Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det? Nei. Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Vi Bianca og Espen Simonsen, et kjærestepar, foreldre og kollegaer som har erfart verdien av åpenhet og gode samtaler.
Og vi elsker å jobbe med mennesker for å skape robuste relasjoner og gi håp på de mørkeste plasser, praktisere god egenomsorg og etablere smarte vaner. Rett og slett inspirere slik at flere våger å leve livet i fulle farver.
Vi trenger ikke mene det samme, føle det samme eller stå i det samme. Men vi må stå sammen og snakke om det.
Så velkommen inn i denne ukas samtale.
Hjertelig velkommen til ny episode i denne podcasten Snakk om, der vi, Bianca, snakker om ting som vi mener at det bør snakkes om, mer om.
Ja.
Ja. Og du er klar, sier
jeg? Vet du hva, jeg er veldig klar. Jeg har gledet meg, og jeg må si, noen ganger så har vi jo en litt sånn formøte, du og jeg, hvor vi bare løfter opp hva vi har lyst til å snakke om.
Ja.
Og det, på veldig mange måter, så blir det jo litt sånn hva som rører seg i hverdagen vår,
ja,
som popper opp som tematikk.
Ja,
og det synes jeg egentlig er fint. Egentlig så tenker jeg at alle burde hatt sin egen podcast som heter «Det jeg har lyst til å snakke om». Og jeg opplever at det er, litt lite snakk der ute. Og da mener jeg ikke på et sånt overfladisk...
Nei, for det er mye snakk der ute.
Ja, sånn heisan, hoppsan. Men sånn, jeg tror det er ganske mange som savner en samtalepartner hvor det er trygt og godt å undre seg sammen.
Ja.
Så egentlig så er jeg veldig glad for at jeg får lov til å være en del av denne podcasten.
For at du har en egen podcast, hvor du kan i trygge og gode omgivelser undre deg sammen og sende det ut til 100 000 av mennesker som skal høre inn på det du prater om.
Ja. Var det veldig sånn narsisistisk det jeg sa?
Kanskje litt. Nei, det var jo ikke det. Jeg tror bare ikke du har tatt inn over at det er andre også som hører på
det. Nei, for det er jo en ting. At jo, jeg vet at det er mange lyttere, men jeg tar ikke helt inn hvor mange det er som lytter.
Nei, jeg gjør
ikke
det helt.
Men jeg tror at det også er litt viktig for å ikke liksom, få lyst til å være noe annet enn det man er. Men derfor så er jeg jo veldig glad for disse tilbakemeldingene som dere gir, fordi det kan godt hende at det her er litt sånn oppleves som at vi skal blåse røyk opp i egen ræv, og det er det vel sikkert også, men jeg tenker at det å både etterspørre ting som er bra, og være stolt av det, det er også noe vi ønsker at andre også skal gjøre mer av, fordi det gir en trygghet på ting, og det gir også en trygghet på det å ta imot tilbakemeldinger som ikke er så bra.
Mm.
For de kommer jo alltid litt lettere. Ikke sant?
Det er lettere å si frem ting du ikke er fornøyd med.
Ja. For oss alle. Så jeg lener meg nå i dag rett og slett på Jane Elisabeth Andersen Hauge, som skriver endelig onsdag og verdens fineste podcast med de vakreste menneskene. Tusen takk for alt dere deler. Og det er klart, Jane Elisabeth, at dette her er det som gir oss både trygghet og opplyft, og stort sett det som er.
Ja, du, det er helt gullende godt. Jeg tenkte jeg bare skulle justere litt her, Bianca, for at jeg hører jo deg veldig godt. Jeg skal høre deg litt lavere.
Nei, skal du skru meg ned?
Skru ned volumen litt på deg.
Ja.
Sånn. Du, vi skal snakke om tankekjør.
Nå synes ikke jeg har hørt noe.
Nei, du kan få høre mer da. Vi har jo heldigvis sånn at jeg kan justere volumet forskjellig, så du kan få høre masse, og så kan jeg høre litt mindre.
Ja, tankekjør.
Tankekjør,
du, det er noe forbasket verk. Kan vi bare starte
der? Ja, vi kan være enige om det. Ja.
At tankekjør handler, i hvert fall når vi snakker om det her, handler jo på mange måter om å lage tankebaner i hjernen den ikke kommer ut av.
Mm-hmm.
Det blir litt som å løpe på en sånn hestebane.
Som ikke stopper.
Ja, eller en sånn hestebane,
hvor
løpet aldri stopper.
Mm-hmm.
Og til og med sånn at når det stopper, så fortsetter du å løpe.
Ja. Fordi ikke sant, tankekjør, det kan godt hende, det er en egen definisjon på det, har ikke jeg googlet og sjekket opp, men det er jo som du sier at det vi assosierer med det, er jo at det er en negativ tanke som fører til en ny negativ tanke, som fører til en ny negativ tanke, og egentlig at du ikke får tid til å tenke, for det er så fullt av egentlig negativitet oppi der.
Mm.
Ja.
Og så tror jeg ikke det nødvendigvis det trenger, selve tankene trenger å være negative,
Nei.
Men det blir negativt at du alltid blir fanget i de samme tankene.
Ja, og, det, og faktisk akkurat det du sa der var egentlig en god korrigering, for det kjenner jeg meg jo litt sånn igjen i selv. Hvis jeg noen gang skulle si at jeg har tankekjør, mm. så har jeg jo det. Selv om ikke det nødvendigvis er negative tanker, men det er at, at det er så mye tanker at jeg blir sliten av det.
Mm.
Og gjøremål, og at jeg egentlig er litt sånn fanget kanskje da,
mm.
i egne tankerekker, mm. som jeg ikke klarer å lupe ut av.
Mm.
Ja.
Hva er det oftest i ditt liv som gjør at du kan komme inn i en sånn sirkel?
Det er to ting.
Det er gøy at du ler.
Nei, men, ja, men det er egentlig to ting. Det er jobb, arbeidsoppgaver,
mm.
Og så er det kreativitet.
Min kreativitet? Eller?
For eksempel. Nei, det kan vel så gjerne være min kreativitet, men den blir ofte sparket litt av deg. Da.
Ja.
Eller den skyter fart. Du er en sånn katalysator for også min kreativitet. Ja.
Men det som er gøy da,
mm.
som jeg egentlig legger merke til nå, for vi har jo ikke snakket om det her på forkant,
Nei.
Det er at det du karakteriserer som det som ligger til rette for tankekjør hos deg,
mm.
er jo overhovedet ikke det som blir tankekjør hos meg.
Nei, så hva er tankekjør hos deg da?
For arbeidsoppgaver for meg, det er i seg selv noen ganger utfordrende nok
ja.
til at jeg skal drive og lupe rundt det. Det tankekjør for meg kommer for eksempel av en samtale med noen,
ja.
Hvor jeg kanskje opplever en stemning eller får meg til å liksom høre noe annet enn det som blir sagt.
Ja, så det er egentlig dine tanker om opplevelsen av den samtalen, eller følelsen, eller hva den andre tenker, eller hvordan, ja. Altså sånne type ting.
Ja, egentlig stemning for eksempel
ja.
Kan skape tankekjør hos meg.
Ja.
Hva var det der? Hva var det som skjedde?
Ja.
Og at jeg egentlig stiller et åpent spørsmål som jeg ikke søker svar på hos personen,
Nei.
Men skaper selv at, oi, kanskje det er det.
Oh, ja,
og hvis
sånn, ja.
Det er det, hva er det jeg må gjøre da? Sånn at jeg kreerer et scenario som jeg repetitivt går igjennom i huet.
Ja.
Eller så kan det være...
Du, det, ja, men det er kjempespennende, fordi det, hvis jeg tenker på sånne episoder og sånne liksom, situasjoner som det, da,
mm.
det parkerer jeg veldig fort. Det skaper aldri noe tankekjør hos meg. Nei, det blir brått parkert, hvor jeg gjør meg opp en eller annen tanke eller beslutning, som liksom den lander jeg i, og så står jeg i den. Og så tenker jeg, nei, fuck it, her kan jeg ikke bruke tid på.
Og, ikke sant, det er jo det som er, men det er den ene ja. Scenarioet mitt.
Mm.
Det andre kan for eksempel være i en samtale med noen, så er det et ord eller en setning, eller noe som plutselig popper opp kanskje etterpå.
Mm.
Sa det?
Mm.
Hvorfor sa det? Eller hvorfor sa han det?
Ja, og så begynner du å liksom jobbe rundt det.
Noe der, ja.
Ja.
Og så gjelder jo det egentlig det samme der, at det er veldig sjelden jeg kommer tilbake og spør, hva mente du med det egentlig? Eller,
ja, for
da,
å stoppe
ja,
det.
Ja, da begynner jeg å tenke at, oi, kanskje det er derfor.
Ja.
Kanskje det er sånn der.
Ja.
Hva skal jeg gjøre med det da? Og så blir det en sånn...
Egentlig det jeg hører er litt sånn oppdiktet virkelighetsbildet.
Ja, lager historier.
Ja.
Egen, veldig negativt og bortkastet historiefortelling.
Ja, jeg skjønner.
Så jeg skaper
men,
på en måte scenarier.
Men hva med liksom frykt og bekymring da? For det er vel egentlig noe som jeg tror mange kjenner seg igjen i, at kan skape et sånt form for tankekjør, eller en... Mm. En hengemyr av tanker som man blir sittende fast i.
Mm.
Det har jo jeg også selvfølgelig kjent på, det å være litt sånn fastlåst i en frykt,
mm.
eller i en bekymring.
Men det er klart, i en relasjonell greie, da, hvor du kanskje opplever at, oi, hun der svigerinna mi, eller tanta mi, eller kollegaen min, eller har de og de tankene om meg.
Mm.
Og det at du da begynner å skape en annen adferd i møte med den personen som forsterker den initielle tanken du hadde. Da.
Mm.
Og plutselig så lever du jo som om det scenario du har skapt i huet er sant.
Ja, ja.
Og det er jo ikke engang det er sant. Og det er jo da frykten kan komme inn. For eksempel, tenker ikke han at jeg gjør en god nok jobb?
Ja.
Da, det er jo
urettferdig. Eller rett og slett tanker om seg selv, da, at jeg ikke er god nok.
Ja, eller det kan være urettferdighetstanker hos meg, at det er urettferdig at jeg skal, at den personen skal få meg til å føle det sånn. Sånn at jeg, og nå er jo jeg ganske sånn selvransakende når det kommer til de tingene her, da.
Mm.
Jeg har jo brukt mye tid på å finne ut av...
Du har hatt mye tankekjør.
Hvordan er det du funker, Bianca? og det jeg ser ofte, da, det er jo at mitt tankekjør handler ofte om at jeg hviler litt i offermentaliteten min.
Ja.
Fordi tankekjøret fører jo ikke til noen løsning.
Nei.
Det fører egentlig til bare at jeg enten blir redd, eller lei meg, eller bekymret. Eller, så det er veldig, en veldig avmaktsfølelse.
Mm.
Det er det jeg opplever.
Ja, fordi ikke sant, nå innledningsvis jeg bare arresterer meg selv i det, da, at jeg opplever å snakke litt om dette med tankekjør med en form for letthet. Eller, men jeg er jo smertelig klar over at det er mennesker der ute som virkelig strever med, og der, det kan ikke jeg sette meg inn i, ikke sant, det kan ikke jeg, jeg har aldri erfart det på den måten som jeg opplever at det blir satt ord på, at mennesker erfarer det, så jeg kan ikke leve meg inn, jeg kan ikke sette meg inn, jeg kan ikke, jeg har ingen fatteevne om hvordan det oppleves da, hvis du skjønner. Jeg tror nok jeg personlig bare har liksom snuset litt på det.
Mm. Jeg føler jo virkelig at jeg, den gangen hvor mannen min døde og tok livet sitt, så følte jeg at jeg ble automatisk egentlig puttet inn i et tankekjør. Fordi at da var det for mange ting å skulle ta stilling til. Det var følelser, det var hendelser, det var det administrative, det var folk rundt meg. Ikke sant? Da ble jeg på en måte satt i et tankekjør.
Mm.
Det jeg egentlig snakker om nå handler mer om det å være, eller være veldig følelsesstyrt. Da. Jeg opplever at det er egentlig utgangspunktet når jeg får tankekjør av ting. Så handler det veldig ofte om en, kanskje en sårbarhet for å innerst inne være redd for å ikke bli likt, eller at det er få familiemedlemmer igjen, som gjør at de man har ønsker man kanskje å strekke seg litt ekstra langt for, som gjør seg kanskje sårbar igjen for å fortolke ting med feil fokus. Da. Så jeg kjenner jo veldig på at det tankekjøret som jeg tror også veldig mange kan gjenkjenne, er egentlig selvskapt. Det er ikke fordi at det kommer for mye utenifra, for det er ofte en helt annen setting rundt det. Så for meg så er en type negativ tankekjør er en måte å selv sabotere på. Og for meg så er det bare en litt sånn løsning ut av det, for tankekjør for meg er å være i følelser som skaper nye negative følelser og frykt. Det er egentlig et bad av de dårlige følelsene. Og så kommer du deg ikke ut av det badet. Du svømmer rundt, og du holder på å bade. Og det er forskjell på det å velge å være i lange tanker.
Ja, det tenker jeg også er noe helt annet. Men jeg opplever jo ikke å være helt enig heller, Bianca, i at hvis vi setter negativt som en betegnelse foran, altså hvis det er snakk om negativt tankekjør, så er jeg for så vidt enig med det. Ikke helt, fordi jeg tenker jo at negativt tankekjør kan for meg vel så mye være positive ting. Hvis det er for mye positive ting, sånn at det blir et tankekjør eller en loop da, som jeg egentlig ikke kommer ut av, som skaper et eller annet form for usunt stress, så mener jeg det også er et tankekjør, selv om ikke det nødvendigvis handler om, det kan rett og slett være skapt av positive, det er for mye positive ting, er også en distraksjon liksom.
Men så länge det är begreppet tanke och kör, i det ögonblicket kör är en del av det,
ja,
så handlar det på många måter om en bil du inte själv styr längre.
Ja.
Och hjärnan har ju den funktionen så att de tankarna vi tänker oftast, de lager spor. Da.
Mm.
Ikke sant? De som forskar på hjärnan vår kan faktiskt se spor.
Fysiska stier eller trådar, ja, som blir tjukare och tjukare desto fler.
Vi tänker ofta.
Ja, ja.
Så det är ju det som blir vanskligt då och så kommer ut av det. Så hvis du känner på att det är vanskligt, så är det för att det fysiskt har skapat spor.
Ja.
Så då måste vi ju skapa nya spor så att de gamla gror igen på ett eller annat vis då. Ja.
Och där har jag goda verktyg.
Ja, men ja, jag vill gärna höra det. Ja. Men jag vill bara säga något i förhåll till det med långa tankar först.
Ja.
För att tankekör betyder att tanken är lange. Inte sant att det föregår över tid igen och igen och igen.
Mm.
Men jag har lust att skilja på lange liksom negativa tankespor och lange tankar.
Mm.
För det att sätta tid till att tänka.
Mm.
Det är ju för mig då utpräglat positivt.
Mm.
Det handlar ju verkligen om läring, det handlar om att välja och prioritera och ha ett fokusområde.
Mm.
Det handlar om den viktiga evaluering och reflektion över vad det jag gör och vad det jag känner.
Mm.
Men den största skillnaden på mig på tankekör och långa tankar då, det är att när jag har långa tankar så väljer jag att ta ett skritt ut och kika in på mig själv.
Mm.
Men när jag är i ett tankekör då är jag bara i känslorna.
Mm. Ja, jag kan mena på att det är ett gott bild av det. Mitt bild av det är nog kanske lite annorlunda. Jag tänker att tankekör för mig är massa tankar jag inte får tänkt färdig. Hvor de går egentligen lite sån i loop. Hvor jag blir avbrutt i tanken för att den blir fångad av en ny tanke. Så det blir liksom bara sån kaotisk. Mens liksom det med långa tankar är mer att jag får tid och ro till att tänka tanken helt ut. Eller vara i en tanke länge. Det är bara sån jag liksom ser för mig här och nu då.
Men tror du det är väldigt stora individuella skillnader på?
Jag aner inte. Jag vill inte påberopa mig att vara någon liksom specialist på det här, men jag känner ju att jag har någon mekanismer för min egen del till att jobba med det som jag upplever att fungerar för mig. Och det är egentligen så är det är tre ting. Eller det är egentligen bara sen nu drog jag en sån Bianca, det är tre ting för det jag ska finna det på medan jag pratar. Jag ska inte det. Det var bara att jag kopplade egentligen två ting. Nej, det är egentligen bara två ting. Det är nummer en, så har jag bestämt mig för att tankarna mina är bara svar på frågorna jag själv ställer. Så hvis jag inte är förnöjd med de tankarna som får låta att svirra, så måste jag ställa andra frågor. Jag måste omformulera spørsmålet som då tankene mine blir ett svar på då, hvis du skjønner.
Mm.
Och det eneste måten jag ofta får till det på, det är att bryta omgivelsene mine. Alltså, jag kan inte sitta i en stol och låta tankene, jag kan inte sitta på kontorpulten min och det bara är ett voldsomt tankekör och förvänta att jag där ska klara att bryta ut av det. Då måste jag resa mig upp och så måste jag ändra fysik och så måste jag gå ett sted så gör något annat då. Då kan jag få till och liksom typ ställa mig själv andra frågor då som gör att jag får tillgång till andra tankar. Så det är för mig liksom det enda som funkar och bevisstheten om att omgivelserna mina påverkar i väldigt stor grad alltså de tankarna som svirrar då. Så att jag inte bara det med att bryta fysiken men också faktiskt väldigt som intentionalt välja andra omgivelser.
Men det, tror du inte det? Ja. För det är väldigt intressant det du säger.
Mm.
Och jag tror att väldigt många väljer att göra det, men att det också blir en ny måte att bara skapa annat stress. Du prøver hela tiden att få flytta dig för att den oron ska slippa. Inte sant att ett vart tecken på att du ska sova, sitta, vila, vänta. Blir ja, det ulydlig,
blir, det blir en form för flykt på ett vis då.
Mm.
Ja. Jo, jag kan se det.
Tror att det kan förstärka sig då.
Mm.
Men det var väldigt det där det hade jag faktiskt glömt det där med att de känslorna du har är ofta ett resultat av de frågorna du ställer. Och jag tänker ju att den scenariotanken då som jag ofta försöker att gripa an i huvudet mitt här, vilket scenario har jag skapat och är det sant?
Mm.
har jeg oversjekket at det er sant da?
Mm.
Det ga veldig mening, for da stiller jeg jo spørsmålet, for eksempel at stemmer det at hun nå egentlig ikke liker meg?
Mm.
Og så er svaret mitt på det, ja, hun liker meg ikke, liksom. Mm. Mm. Eller nei, hun liker meg ikke.
Mm.
Ok, hva skal jeg gjøre med det?
Mm.
Og så dikter jeg, ja, kanskje jeg må snakke med henne om det, eller hva hvis hun sier da at hun ikke vil være venn med meg lenger?
Mm.
Og så blir jeg i den, og så kan det jo hende at hun aldri har tenkt tanken.
Ja, selvfølgelig.
Så det handler jo da om at jeg stiller feil spørsmål, eller hvis jeg stiller spørsmål, da stiller jeg i hvert fall til den personen det gjelder, eller til noen du har tillit
men,
til. Da.
Men det er jo grunnen til at det veldig ofte fungerer med en sparringspartner, eller en coach, eller en god venninne, eller en kompis som tør å stille andre spørsmål som gjør at du får tilgang til andre tanker.
Mm.
Fordi jeg tror en stor utfordring der er at når vi, det er egentlig litt tilbake til det der hjernebanene som du pratet om i sted, da. At når vi har vært, de tankene vi har enklest tilgang til er de samme som vi tenkte i går,
mm.
Eller noe som ligger veldig nært. Så det er ikke sikkert vi har tilgang til de gode spørsmålene, mm. eller det å angripe det fra en annen vinkel, da. Så derfor så kan det jo være nyttig å snakke med noen som kan stille liksom andre spørsmål og åpne opp for andre perspektiver og andre tanker.
Mm. Jeg husker jo også en gang, og nå vet jeg ikke om lytterne våre har tilgang til det sånn sett, men du lagde jo et sånt verktøy for å kontrollere frykt, det å faktisk putte da, det jeg er redd for eller det som plager meg. Mm. Det å legge det på bordet og egentlig ta det ut av seg selv og legge det foran seg og se på det da med de tankene og det verktøyet man får tilgang til da,
mm.
så lenge man løfter det ut.
Mm.
Det opplever jeg jo veldig sånn hensiktsmessig ofte det å vise frem hva man har inni seg da,
mm.
til noen annen eller i det å faktisk bruke et verktøy på det.
Mm.
For det er klart, tankekjør får jo muligheten til å både utvikle seg og vokse hvis man ikke deler det med noen, ikke sant?
Ja, og jeg tror det er mange måter, du kan liksom se for deg at du nesten stikker hull på en ballong eller noe pulveriseres da. For jeg, det er i hvert fall min erfaring at jeg kan ha gått og grunnet på en tanke lenge, men i det øyeblikket jeg enten selv stiller meg et bedre spørsmål, eller noen andre gjør det, eller, så er det akkurat som den tanken bare blir borte.
Mm.
Den har liksom ikke noe substans lenger, fordi den har blitt sett på med noen andre øyne, eller sett i et annet lys, ikke sant? Sånn at den kan liksom poppe og bli borte.
Men tror du ikke det ofte handler om det, akkurat det der, enten å be om hjelp, eller å virkelig tenke at det, dette her må jeg faktisk ta tak i. Det hjelper ikke å bare bli i det, da får du faktisk muligheten til å utvikle seg, og det har i hvert fall jeg kjent på i eget liv, at hvis jeg har tenkt negativt om meg selv da, i en relasjon til en annen,
mm.
så blir jo hjernen min veldig god på å leite etter å få bekreftelse på at det jeg tenker er sant.
Mm.
Ikke sant? Og det blir liksom en selvoppfyllende profeti, da,
ja, ja.
Som på mange måter ikke engang stemmer.
Ja, så tenker jeg at det blir jo egentlig, desto lengre du har vært i det, desto vanskeligere blir det. Hvis jeg ser for deg at du går i en upløyd åker, da, så går du gjennom der en gang, så er det så vidt det synes at du har gått der, men hvis du går frem og tilbake og frem og tilbake, så blir det til slutt en veldig sånn markant sti. Og det er jo det som liksom skjer oppe i huet. Og da desto tydeligere den stien blir, desto vanskeligere er det jo å gå ut fra den på et vis. Da.
Men det blir jo ikke håpløst før du ikke overhovedet ikke ser en vei ut. Og det er det jeg tenker at det er mange måter å finne en annen sti, en annen vei å gå.
Mm.
Det er jo enten å gå sammen med noen.
Mm.
Eller så er det jo også det der å minne seg selv på at oi, nå er jeg jo inne i det tankekjøret igjen. Og det å på forhånd ha bestemt seg for hva skal jeg gjøre når jeg tenker de tankene, hva skal jeg si til meg selv, hvilke nye spørsmål skal jeg stille?
Mm.
Og jeg har bare lyst til å komme med et tips som jeg bruker ofte hvis det skulle være sånn at nå har jeg ikke så mye tankekjør lenger, men jeg var inne i en periode hvor det var ganske tøft.
Mm.
Og da var jeg spørsmålet, er det jeg tenker sant? Og da lærte jeg jo veldig mye om at veldig mye av det jeg tenker, det stemmer jo ikke. Og ikke er det hensiktsmessig, og ikke er det lurt, og ikke er det så på mange måter at jeg har næra feil tanker da.
Mm.
Så er det sant det du tenker?
Mm.
Er det sånn at denne personen ikke liker deg, eller er det sant at du ikke er god nok, eller er det sant at du ikke kommer til å få det til, eller at ungene dine ikke elsker deg, eller er det virkelig sant?
Jeg har faktisk et veldig godt eksempel. Jeg har snakket med en kunde her for litt siden, som satt ord på at hun hadde dårlig samvittighet overfor mannen sin, for noe. Og så i den samtalen så sa at jeg må faktisk sjekke om jeg har noen grunn til å ha den dårlige samvittigheten. Og det var jo sånn, det var ikke mitt tips, det var noe hun kom opp med selv. Men så neste gang jeg snakket med henne, så spurte jeg liksom, har du sjekket her ut? Hadde du noen grunn til å ha dårlig samvittighet? Nei, 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 det sjekket jeg med en gang vi avsluttet samtalen vår, og det hadde jeg ingen grunn til å ha. Og det er litt sånn, nei, men så fint da. Da slapp du å gå nå i to uker, eller en uke, og gå og kjenne på den dårlige samvittigheten.
Ja, for da kan man jo stille seg selv spørsmålet da, hvis hun får snev av dårlig samvittighet. Er det sant? Og da kan man si nei.
Nei, det er jo ikke det. Nei.
Så jeg tror at det der å gjenkjenne også, at nå begynner jeg med det.
Men det, jeg tenker det er genialt, Bianca, fordi at hvis du starter med å stille deg spørsmålet, da, er det sant, så kan det hende at svaret på det er at det vet jeg ikke. Og da bør det neste spørsmålet være, hva skal jeg gjøre for å finne
det
ut?
For å finne det ut.
Ikke sant? Så det er jo, men nå, det er liksom noe med da, at det er veldig lett å stå og snakke om dette her når man ikke står midt oppe i det. Jeg vet jo, med det jeg har kjent på selv, at når jeg står midt oppe i det, da har jeg egentlig ikke tilgang til alle disse her litt sånn selvfølgeligheten, eller kloke tankene, eller da, det er liksom ikke tilgjengelig for meg, hvis du skjønner.
Ja.
Og det er der jeg personlig da, trenger å huske på at da må jeg bryte fysikk, da må jeg gjøre noe annet. Da må jeg gå en tur, jeg må ta en treningsøkt, jeg må gjøre noe, jeg må snakke med noen, ringe en kompis, hva som helst. Et eller annet som gjør at jeg klarer å liksom bryte ut av det. For hvis jeg bare sitter i ro og prøver å være smart, så er jeg ikke smart, hvis du skjønner. Så jeg tror egentlig, bare for min del, eller det jeg liksom ønsker å presisere her, er egentlig bare det å anerkjenne at når du først sitter i det, så er det tøft, så er det bedritende greier.
Ja, det kan jo hende at du som hører på nå sliter med det, sliter med å sove, sliter med å glede deg over ting, for det er jo det som er utfordringen når en er i tankekjør. Det er jo at det forstyrrer for absolutt alt, er min opplevelse da. Glede, matlyst, sol, alt, det blir egentlig en innvendig litt sånn solformørkelse da, du går egentlig inn og ned i noe som er mørkt og tungt og vanskelig, og jeg husker veldig nå, sist når jeg hadde det tøft, så valgte jeg jo å sette på en spesiell sang hver eneste morgen, for at jeg skulle prøve å bryte ut av de tankene som morgenen startet med. Og jeg tror, i hvert fall i forhold til det der å bytte setting eller bevegelse, eller, for meg så har det vært viktig at det ikke bare skulle være en flukt, fordi da begynner jeg å flykte fra noe som ligger der. For meg så handlet det mer om å være bevisst på at nå velger jeg å gjøre det her for å ta kontroll. Så egentlig også å si det til meg selv, at nå velger jeg noe annet, sånn at ikke det...
Ja, fordi jeg merker jo at det å liksom skulle kalle mekanismen min en flukt, blir også veldig gærent for meg, for det er jo ikke en flukt, det er en veldig bevisst tanke for å bryte ut av noe. Det betyr ikke at jeg nødvendigvis er redd for å besøke de tankene igjen, eller...
Nei, men jeg tror det er en forskjell på om den brytningen er virkelig gir effekt over tid, eller om det bare blir sånn at du blir veldig god til å løpe, da.
Ja.
At du får et behov for å løpe for å ta kontroll.
Ja, eller hjemme deg på jobb, eller gjør et eller annet. Ja,
så jeg tror det handler om egentlig kommunikasjon med seg selv, at nå kjenner jeg på dette å kjøre, nå er det tøft og vondt og vanskelig å være meg, så nå velger jeg å gjøre noe annet. Jeg tror bare den tanken der, om det er å ta seg en dusj, eller, og det husker jeg jo faktisk når jeg sleit når Tore døde. Det var bare én ting som hjalp meg da for å bryte det tankekjøret, og det var å hoppe i iskaldt vann. Fordi det er det verste jeg vet.
Det kan jeg skrive på forresten.
Ja, ja, og det var ingen tanker som klarte å overleve det kullesjokket i vannet.
Nei, nei.
Så jeg ble jo avhengig av å gjøre det. Jeg gjorde jo det hver kveld før jeg skulle sove. Løp ned til sjøen på Glomstein, hoppet uti, for å få det bruddet, eller de sekundene, og det varte ganske lenge da, med frihet i huet. Så, og det skal bare bitte litt til når man har det kjipt, for at det faktisk har stor verdi.
Ja, du trenger ikke være veldig mye bedre for at det skal være bedre.
Nei, og da fant jeg ut at det er faktisk ting vi kan gjøre da, for å hacke.
Men jeg har jo erfaring med egentlig det andre, det der med å flykte eller rømme inn i noe, fordi jeg husker jo veldig godt da, da Tom var syk og vi levde liksom midt oppi det, så rømte jo jeg egentlig fra det tankekjøret ved å spille dataspill.
Mm.
Og det ble jo, jeg skal ikke si nødvendigvis at det ble et problem, fordi for meg var det en løsning, men det var definitivt en flukt liksom.
Ja, en pause også da.
Ja, på mange måter en pause.
Så det viktige er jo bare at det ikke blir en ny et nytt kjør som kroppen trenger å spille eller trenger å trene. Eller. Det er det jeg litt redd for, da. At vi skal bytte ut en dårlig vane med en ny dårlig vane.
Mm.
Men at det er at... Ja.
Men det vi kan være veldig enige om, Bianca, det er jo at dette er jo noe som det definitivt bør kanskje snakkes mer om. Da.
Mm. Jo, jeg tror det blir også bør normaliseres. Jeg skulle ønske at det var noe man lærte om på skolen.
Ja.
At vi mennesker veldig lett kan skape scenarier som ikke er sanne.
For det er jo et annet aspekt som ikke vi egentlig har dratt inn her nå, men jeg har en opplevelse at det å være i et form for tankekjør eller være fanget i noen tanker litt sånn sykeliggjøres.
Mm.
Og så tenker jeg, ok, er ikke det ganske menneskelig og normalt å være der innimellom, liksom?
Absolutt. Jeg anser meg selv både som normal og unormal, og i både den ene og den andre utgaven så foregår det her.
Ja.
Så det, jeg tror i hvert fall at det er viktig da, at hvis du som hører på har lyst til å hjelpe oss, så handler det om at når du har det, eller får vite om noen som har det, at du nærmer deg det med litt sånn åpne armer, og på en måte ikke sykeliggjør det, men skjønner at det her er en menneskelig reaksjon vi har, fordi vi mennesker har jo et språk, både med ord og med gestikulering, og med hvordan vi oppfatter ting som ikke alltid stemmer.
Mm.
Så det viktigste verktøyet vi har er jo undring, ikke sant? Det å faktisk spørre, det å være undrende både til seg selv, siden tanker kan være løgnaktige og ikke alltid stemme, så er det... Undring er kanskje det viktigste verktøy inn i hjertene våre, da, for å finne en sannhet der det faktisk eksisterer. Så ja.
Ja, og hvis du mener at dette også bør snakkes mer om, så kan du jo kanskje begynne med å dele denne episoden med noen andre som kunne hatt nytte av og glede av å høre den, eller ta med deg tematikken inn i en samtale med noen som du kunne tenkt deg å snakke med. Legg igjen en rating og en anbefaling i den podcast-appen du bruker, eller hvis du ser på oss på YouTube. Og takk for praten, Bianca.
Ja, takk. Jeg var egentlig ikke helt ferdig.
Nei, det ser jeg jo på hele deg.
Men jeg skal si tusen takk for meg og takk for i dag, og høres igjen neste onsdag, eller når du velger å høre på våre podcaster.
Takk for i dag.
Takk for i dag.